ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ხდება თითქმის 8-ბალიანი შტორმის შემდეგ აჭარის სანაპიროზე?
დანგრეულია ყველაფერი. აეროპორტიდან დაწყებული ზევით მორვაგზალამდე დაწაღებულია. განვიცით ბათუმლებმა რომ ჩვენ რა შეგვიძლია, შიშველი ხელებით ამას ვერ გავაკეთებთ.
რამდენადაა თვითცნობიერებენ ქალები ეკონომიკურ ძალადობას და რა მოაქვს შედეგად ძალადობის ამ ფორმას?
ეკონომიკური ძალადობის საშუალებით ხდება ქალების ქცევის კონტროლი, როგორც ოჯახში, ისე განქორწინების შემთხვევაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაცია დაზვერვის ხელმძღვანელის კირილო ბუდანოვის ცოლის მძიმე მეტალებით მოწამვლის შესახებ. დაზვერვის სამმართველოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს განუცხადა, რომ მედიით გავრცელებული ცნობები სიმართლეა. იუსოვის თანახმად, მარიანა ბუდანოვა მძიმე მეტალებით მოწამვლის გამოიტარებს მკურნალობის კურსს, რომელიც დასრულების ეტაპზეა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურში აცხადებენ, რომ დამატებით ინფორმაციას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. რამდენიმე უკრაინულმა მედია საშუალებამ სპეცსამსახურების ანონიმ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში მარიანა ბუდანოვა თავშეუძლად გრძნობდა, რის გამოც სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდა და ანალიზმა მის ორგანიზმში მძიმე მეტალის კვალი დაადასტურა. წყაროების თანახმად აღმოჩენილი ნივთიერება საყოფაცხოვრებო ან სამხედრო მიზნებით არ გამოიყენება და ორგანიზმში მისი არსებობა მიზან მიმართულ მოწამვლაზე მიუთითებს. ვარაუდობენ, რომ ბუდანოვას ორგანიზმში მომწამლავი ნივთიერება საკვებიდან მოხდა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის ცოლი უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის იურიდიული ფსიქოლოგიის კათედრის პედაგოგია. წელს აგვისტოში კირილო ბუდანოვმა რადიო თავისუფლების პროექტ კრიმ რეალის უამბო, რომ უსაფრთხოების მიზნით მარიანა მასთან ერთად სამუშაო კაბინეტში ცხოვრობს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მონაცემებით რუსეთთან ომის დაწყების შემდეგ თავად კირილო ბუდანოვზე თავდასხმის 10-ზე მეტი მცდელობა იყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ბოიკოტი გამოუცხადა ელთოს წევრი ქვეყნების მინისტრთა საბჭოს ხდომას, რომელიც ამ კვირაში იწყება ჩრდილოეთ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში. მიზეზის ხდომაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის მონაწილეობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ოლეგ ნიკოლენკოს განცხადებით, რუსეთი თანმიმდევრულად ანგრევს ელთოს, ბოროტად იყენებს კონსენსუსის წესს და შანტაჟით და მუქარით ბლოკავს კონსენსუსს გადამწყვეტ საკითხებზე. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო ფაქტი მოხდა გასულ კვირაში, როცა რუსეთმა დაბლოკა 2024 წელს ელთოში ესტონეთის თავმჯდომარეობა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ელთოს წევრი ქვეყნების მინისტრთა საბჭოს ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს ესტონეთმა, ლიეტუვამ და ლატვიამ. დღეს ცნობილი გახდა ისიც, რომ ევროკავშირის წევრმა ბულგარეთმა თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა თვითმფრინავს, რომლითაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი უნდა ჩავიდეს ჩრდილოეთ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა რუსეთის თვითმფრინავებს საჰაერო სივრცე დაუხურეს 2022 წლის თებერვლის უკრაინაში რუსული არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. რადიო თავისუფლების ბულგარული სამსახური საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, რომ ბულგარეთის საჰაერო სივრცეში ლავროვის თვითმფრინავის შეშვება გამონაკლისის სახით დაუშვეს ელთოს სამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის მინისტრთა შეხვედრის მასპინძელი ჩრდილოეთ მაკედონიის თხოვნით. სკოპიეში 21 ნოემბერს დაიწყება ელთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 20-ის ხდომა. ამაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც. აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოეთ მაკედონია ნატოს წევრი პირველი სახელმწიფოა, სადაც ლავროვი ჩავა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ეუთოს წინა მინისტერიალზე, რომელიც 2022 წელს პოლონეთში ჩატარდა, ვარშავამ უარი თქვა ქვეყანაში ლავროვის შეშვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ სპიკერს მაიკ ჯონსონს იმედი აქვს, რომ უახლოეს ხანში ახალ წლამდე გადაწყდება ისრაელისა და უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევის საკითხი. ფლორიდაში მყოფმა ჯონსონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონგრესში კარგად ესმით საკითხის სწრაფად გადაწყვეტის მნიშვნელობა და დარწმუნებულია, რომ საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ. მაიკ ჯონსონმა ისრაელის დახმარებას მთავარი პრიორიტეტი უწოდა, ხოლო უკრაინის დახმარებას კიდევ ერთი პრიორიტეტი. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ვერ მისცემენ ევროპაში მარშით გავლის უფლებას და ესმით უკრაინისთვის დახმარების გაწევის საჭიროება. ამასთან ჯონსონმა უკრაინის დახმარება დაუკავშირა რესპუბლიკელების მოთხოვნას, რომელიც ეხება შეერთებული შტატების სამხრეთ საზღვრებთან უსაფრთხოების პოლიტიკის გამკაცრებას. მაიკ ჯონსონი, რომელიც კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერად წელს ოქტომბერში აირჩიეს, იმ რესპუბლიკელებს შორისაა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების უპირობოდ გაგრძელებას. მე შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა კონგრესს 20 ოქტომბერს თხოვა 106 მილიარდი დოლარის პაკეტის მიღება, მათ შორის 61 მილიარდზე მეტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად და 14 მილიარდზე მეტი ისრაელისთვის, რომელსაც ომი აქვს გამოცხადებული შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული ჰამასისთვის. წარმომადგენელთა პალატამ, სადაც უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან, 2 ნოემბერს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც მხოლოდ ისრაელის დახმარებას ითვალისწინებდა. რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულმა კანონპროექტმა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა სენატში, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ტელეფონით ესაუბრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს. უმთავრესი თემა იყო ორ ქვეყანას შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა. უშუალოდ ალიევთან საუბრის ფონი იყო აზერბაიჯანის უარი მონაწილეობა მიიღო სომხეთთან მოლაპარაკებაში, რომელიც 20 ნოემბერს ვაშინგტონში უნდა გამართულიყო. აზერბაიჯანმა ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დიპლომატები დაადანაშაულა სომხეთთან კონფლიქტისადმი სამხრივ მიდგომასა და სეპარატიზმის მხარდაჭერაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმით მიყენებულ ზიანს ითვლიან. საკმაოდ ძლიერმა შტორმა, რომელიც პერიოდულად 9 ბალსაც აღწევდა სამეგრელოს, აჭარის და ასევე ოკუპირებული აფხაზეთის სანაპიროები დააზიანა. სამეგრელოს რეგიონში ზიანია ფოთში, ასევე ანაკლიის სანაპიროზე. ზარალის დათვლის პროცესი ამ რეგიონში დაწყებულია, ისევე როგორც აჭარის რეგიონში, სადაც ყველაზე მეტად ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დაზარალდა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი აჭარაში ეკალორთ გიფანიძე მოგიყვებათ.
28 ნოემბერს თხისით ბათუმის ზღვის სანაპიროზე მზემ გამოანათა და ცისარტყელაც გამოჩნდა. გამოდარებისთანავე ბათუმელები ბულვარში გამოვიდნენ იმის ანახავად, თუ რა ზიანი მოუტანა ქალაქს ერთი დღით ადრე უძლიერესმა შტორმა. 78 წლის ბუდუ ცერცვაძე სანაპირო მეგობართან ერთად ფეხით მოიარა და ზარალი თავისი თვალით ნახა. ამბობს, რომ ზღვის ასეთი შემოტევა არ ახსოვს.
ამბობენ ერთი ყოფილა 63 წელში, ნისმერი არ ყოფილა. 7 ვაბალი ბათუმში ჯგუფთობა არ. დანგრეულია ყველაფერი. აეროპორტიდან დაწყებული ზევით მორვაგზალამდე დანგრეულია ყველაფერი, წაღებულია. ხალხი განვიცდით ბათუმლები, მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია? სიშველი ხელებით ამას ვერ გავაკეთებ. ცუდი მდგომარეობა. თითის წინამდეგ მომზადებული ვინ არის? შეიძლებოდა ადრე რომ ალბათ რომ გაკეთებულიყო, როგორც ძველი ხალხი ამბობს, ტალღის ჭრელები რომ დამანგრებულიყო, არ იქნებოდა ხელაზე. მაგდი თანხასთან არ დაკავშირებული ამისათვის უძლებთ ამ გაჭირვებას.
27 ნოემბერს დილით შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე 7-დან 9 ბალამდე შტორმი იყო. ტალღები ნინოშვილის ქუჩამდე აღწევდა. ბათუმის ეს ქუჩა დაიტბორა და ზღვიდან გამოტანილი ქვიშითა და ქვებით დაიფარა. განსაკუთრებით დაზიანდა ბათუმის ბულვარი. ზღვამ პარკის ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი გაანადგურა. დაზარალდნენ ზღვისპირა კაფეების მეპატრონეებიც. გიგანტურმა ტალღებმა შეუტია გონიო კვარიათისა და სარფის სანაპიროსაც. ზღვამ ცენტრალურ გზამდე მიაღწია და სანაპირო მთლიანად ჩარეცხა. კვარიათის სანაპიროზე მდებარე კაფე რაკუშკების მფლობელი ნათია ბოლქვაძე ამბობს, რომ მისი ობიექტი ზღვამ მთლიანად წაიღო. ახლა ოჯახი მიყენებულ ზარალს ითვლის და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარების იმედი აქვს.
პირველი სასტუმროების ჭიშკართან მივიდა ტალღები, ხელა ტალღა იყო. აივანი მოგლიჯა მთლიანად, ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო. მერე ეს ავიღეთ, გადავარჩინეთ რაღაცა მასალა, ჩვენი ძალებით მოხსენით, დავაწყეთ და ამის პირველ საათზე კიდე განმეორდა შეტევა და რო გავედი თლიანად ჩაიშალა შენობა. უბრალოდ ეს სახურავი ძირს აგდია და ახლა უნდა გადავხედოთ, ნახოთ რა შეიძლება რომ აღდგეს იქედან. ხალხები აღწევდა პარკინგი, სადაც არის გზა. იქამდე შემოდიოდა. პირველივე სასტუმროს ჭიშკართან მოვიდა. კორპუსებამდე მივიდა, აი ეს სავალი გზა, სადაც არის მასამანქანე გზა, იქამდე იყო ამოსული.
შტორმა აჭარაში ყველაზე მეტად ქობულეთის სანაპიროს შეუტია. ირმა დოლიძე ქობულეთში თამარ მეფის გამზირზე ცხოვრობს. სახლის პირველ სართულზე კი ტანსაცმლის მაღაზია ჰქონდა, რომელიც მთლიანად განადგურდა. ირმა დოლიძე იხსენებს, რომ შტორმი მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. დილის 7 საათზე კი ზღვა თამარ მეფის ქუჩაზე გადმოვიდა.
ერთიანად მოვარდა წყლის ნაკადი, რამაც შემოანგრია დამცავი ჟალუზები, შიგნით არის შემოტანილი ძალიან ბევრი რაოდენობის ქვიშა, ინერტული მასალა, ფილები, ნანგრევები, ჯებირების, ინფრასტრუქტურა მთლიანად მოშლილია, დგას წყალი, რაც სამაშველო სამსახურმა ვერ ამოტუმბა, მთლიანად მომსპარია ყველაფერი შიგნით, ტანსაცმელი რაც ჰქონდა გასაყიდად, ყველაფერი ძალიან დაზარალებულები ვარ. პირველ ზოლში არის ეს ქუჩა, თამარის სანაპირო. პირდაპირ ქუჩაზე გადმოდიოდა, შემდეგ სახლის პირველ სართულზე შემოდიოდა და იეზოს მეორე მხარეს გადიოდა. თითქმის 50% ვინც ახლოს ცხოვრობთ სანაპიროზე, ყველა დაზარალებული ვართ აბსოლუტურად.
ირმა დოლიძე გვიყვება, რომ სიტუაცია იმდენად სახიფათო იყო, რომ მისი ოჯახის წევრები ქუჩის სხვა მაცხოვრებლებთან ერთად უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. ასეთი შტორმი ქობულეთის სანაპიროზე უხუცესებსაც არ ახსოვთო, გვეუბნება ირმა.
იყო შტორმები როგორ არა, უბრალოდ ჯებირები არასდროს არ წაუღია, ეხლა ჯებირები და თვითონ სანაპირო ქუჩაცა ბევრ ადგილზე ჩავარდნენ. ეს წარმოუდგენელი იყო. უმეტესობა ჩვენ მოსახლეობამ დავტოვეთ ხამით. საცხოვრებელი სახლები გადავედით ნათესავებთან, ახლობლებთან, არის დაშლილი ინფრასტრუქტურა, დაზარალებული ხალხი და აღარ არსებობს ქობულეთის ლამაზი სანაპირო.
შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე შტორმით მიყენებულ ზარალს ითვლიან. დღეს დილიდან სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ბათუმში, ქობულეთსა და გონიოს სანაპიროებზე მიმდინარეობდა. ბათუმისა და ქობულეთის მერიებში კომენტარს არ აკეთებენ. 28 ნოემბერს მთავრობის ხდომა მოიწვია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ, რომელიც მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
გუშინ განვითარებულმა ძლიერმა შტორმმა და უამინდობამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ბათუმის და ქობულეთის სანაპირო ზოლს, ბულვარს. შესაბამისად, მინდა ვთხოვოდა დავავალო ყველა უწყებას, ყველა სამსახურს მაქსიმალურად დროულად მოხდეს გაწმენდითი სამუშაოების გატარება და დროულად დასრულდეს ყველა სალიკვიდაციო სამუშაოები. ასევე მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა მუდმივმოქმედმა კომისიებმა დროულად მოახდინონ ზარალის შესწავლა და ჩვენ მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროთ და დახმარება მოუჩინოთ ყველა კერძო პირს თუ მეწარმეს, რომელიც დაზიანდა აღნიშნული მოვლენებით.
თავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის ამ საჯარო კომენტარის შემდეგ მედიას მთავრობის ხდომის დატოვება მოსთხოვეს და კითხვებზე პასუხის გაცემაზე უარი გვითხრეს.
ეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ, შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე შტორმით გამოწვეულ საკმაოდ მძიმე შედეგებზე მე შეგახსენებთ, რომ შტორმმა ასევე საკმაოდ სერიოზულად დააზარალა შავი ზღვის უკრაინის სანაპირო და ასევე შავი ზღვის რუსეთის სანაპირო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ უკვე წლებია ტრადიციულად ამ დროს მსოფლიოში იწყება საერთაშორისო კამპანია, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისკენაა მიმართული. საქართველო ამ კამპანიას ტრადიციულად უერთდება და როგორც წესი ამ პერიოდში ქვეყანაში ტარდება არაერთი აქცია, კონფერენცია თუ საჯარო დისკუსია, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის თემას ეხება. და მასში ჩართული არიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დღეს ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა ქუთაისში ჩატარდა, მას კონფერენციის სახე ჰქონდა. ორგანიზატორი საქართველოს პროფკავშირები იყო და მონაწილეთა შორის არასამთავრობო სექტორის, მედიის და შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები. რაზე საუბრობდნენ ამ კონფერენციაზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი, მოგეყვებათ.
იმისთვის რომ გენდერული თანასწორობა რეალობა იყოს და ქალების უფლებები დაცული, ერთ-ერთი უმთავრესი მათი ეკონომიკური გაძლიერება. სახალხო დამცველის იმერეთის რეგიონული ოფისის წარმომადგენლის თამთა ჩეჩელაშვილის თქმით, ამისთვის საჭიროა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამები. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენცია გაზარდონ საბავშვო სააღმზრდელო დაწესებულებების რაოდენობა, რაც ქალებს დასაქმებაში ხელს შეუწყობს. სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვების მშობლებს ხშირად აქვთ შვილის დატოვების პრობლემა, განსაკუთრებით არდადეგების პერიოდში, რის გამოც ძირითადად დედები ხდებიან იძულებული სამსახურზე უარი თქვან. როგორც თამთა ჩეჩელაშვილი ამბობს, სახალხო დამცველის ოფისის კვლევით სოფლად მცხოვრებ ქალებს განათლების მიღებაში ხშირად ხელს უშლის გადაადგილების პრობლემა, რომელიც მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობითაა გამოწვეული.
მაგალითად, სოფლად მცხოვრები ქალბატონების აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავდა, რომ ისინი საერთოდ არ გადაადგილდებოდნენ, მხოლოდ შინშრომით იყვნენ დაკავებული, რადგან უმრავლეს მუნიციპალიტეტში საქართველოში არ არის საერთოდ მუნიციპალური ტრანსპორტი. ზოგან სოფლებში დღეში ერთხელ ხდება მომსახურეობა, ან კვირაში რამოდენიმეჯერ, და ეს უბიძგებს ქალბატონებს იმისკენ, რომ იყვნენ მხოლოდ შინშრომით დასაქმებული.
კვლევა შარშან ჩატარდა და მისი შედეგები ადგილობრივ თვითმმართველობებს უკვე გააცნეს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, საქართველო მსოფლიოში ბოლოდან მეოთხე ადგილზეა მინიმალური ხელფასის სიმცირის გამო, რაც ქალების შრომით უფლებებს კიდევ უფრო აუარესებს. ორგანიზაციის ინიციატივაა, რომ მინიმალური ხელფასი საშუალო ხელფასის 40%-ით განისაზღვროს, რათა ქალთა ეკონომიკური დამოუკიდებლობა მეტად იქნეს უზრუნველყოფილი.
საშუალო ხელფასის 50%, 60% მიაღწია უკვე ევროკავშირის ქვეყნებმა. ჩვენ თქოს რაღაც 40%, და ეს 636 ლარია დღევანდელი, ესე ვთქვა, გამოანგარიშები, და წარმოიდგინეთ 194,000 ადამიანს ეხება. ესე იგი ყოფილა პრობლემა.
პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ქალების ეკონომიკური აქტიურობა კაცებთან შედარებით 21%-ით ნაკლებია. ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია 24-დან 35 წლამდე ასაკის ქალებში, რასაც ხშირად განაპირობებს ქორწინება და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის და სხვა სოციალური პრობლემები. რაისა ლიპარტელიანის თქმით, როცა ოჯახში როლები გენდერულად გადანაწილებული არ არის, ქალების ეკონომიკურ ჩამორჩენას განსაზღვრავს ისიც, რომ ისინი მეტ დროს საოჯახო საქმეებს უთმობენ. გაეროს კვლევით, ქალები სახლში შრომას კვირა საშუალოდ 38 საათს უთმობენ, რაც აუნაზღაურებელი სამუშაოა. პროფკავშირებში საგანგაშოდ მიიჩნევენ დასაქმებულ ქალთა შევიწროებისა და უფლებების დარღვევის მაჩვენებელსაც. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გამოკითხვით, რომელშიც საჯარო სექტორში დასაქმებული 500 ქალი მონაწილეობდა, რესპონდენტების 31%-მა თქვა, რომ ერთხელ მაინც გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი სამსახურში.
არიან მაღალი მაჩვენებელი, რა თქონდეს კონფიდენციალური იყო და ამან მის საშუალება რესპონდენტებს რომ ღიათესაუბრათ და 57% ამბობს რომ შეიძლება მას პირადად ესეთი ისტორია არ ქონია, მაგრამ გაუგია.
შრომის ინსპექციის იმერეთის სამართველოს წარმომადგენლის ნათია ბაღდავაძის თქმით, სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე მიმართვიანობის და საჩივრების რაოდენობა გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ბოლო 3 წლის განმავლობაში შრომის ინსპექციამ ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 400,000-ზე მეტ სხვადასხვა სახის დარღვევაზე გასცა მითითება. 109 ორგანიზაციაში გამოვლინდა დისკრიმინაციის ფაქტი და მათი დიდი ნაწილი მოიცავს წინა სახელშეკრულებო პერიოდში უფლებების დარღვევას.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს პროკავშირების ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია, რომელზეც ქალთა შრომით უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობაზე ილაპარაკეს. ეს კონფერენცია იყო ნაწილი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის 16-დღიანი კამპანიის, რომელიც დანარჩენ მსოფლიოს მსგავსად საქართველოშიც მიმდინარეობს. ამ შეხვედრაზე, როგორც სიუჟეტიდან გაირკვა, ერთ-ერთი საკითხი იყო ქალთა ეკონომიკურად გაძლიერების მნიშვნელობა. საქართველოში საკმაოდ გავრცელებულია ქალებზე ეკონომიკური ძალადობა, თუმცა ბევრმა მათგანმა მსგავსიცნება არ იცის და ვერც მის იდენტიფიცირებას ახდენს. სინამდვილეში, რაც ეკონომიკური ძალადობა, ქალების საკმაოდ დიდ ნაწილს ჩვეულებრივი პრაქტიკა ჰქონია. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალადაშვილი, გააგრძელებს.
ქალების 25% ერთხელ მაინც ყოფილა ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი პარტნიორის ან ქმრის მხრიდან. ასეთია კვლევის შედეგები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარმა მიმდინარე წელს კახეთსა და აჭარაში ჩაატარა. ორივე რეგიონში 1516 ქალი გამოიკითხა 16-დან 45 წლის ჩათვლით. ლაპარაკია ქალებზე, რომლებიც ერთხელ მაინც ყოფილან ინტიმურ ურთიერთობაში. კვლევის მიხედვით, ქალებზე გარდა მათი პარტნიორებისა ხშირად პარტნიორის ოჯახის წევრებიც ძალადობენ, თუმცა ყოველი მეხუთე ქალი ვერ აიდენტიფიცირებს ეკონომიკური ძალადობის ფორმებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის მკვლევარი თეო თავდგირიშვილი ამბობს, რომ ეკონომიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია მუშაობაში ხელის შეშლა შემავიწროვებელი ქცევით, როგორიცაა ხშირად დარეკვა და მოულოდნელი ვიზიტები სამსახურში, მსხვერპლისთვის მუშაობის ან სწავლის აკრძალვა, ან მისი ისეთ აქტივობაში ჩართვა, რაც შეუძლებელს ხდის მუშაობას ან სწავლას, მსხვერპლის პირადი საკუთრების მოპარვა ან განადგურება, ალიმენტის არ გადახდა, საკვების, ტანსაცმლის, პირადი ჰიგიენის საშუალებების ან წამლის მიზანმიმართულად არ მიწოდება და სხვა.
ეკონომიკური ძალადობა არის, როდესაც ქალს უზრუნველყოფენ ჯდომას ფინანსურ რესურსებზე და ცდილობენ, რომ იგი მაქსიმალურად იყოს დამოკიდებული მოძალადეზე. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა გამოვლენა ასეთი ფაქტების და დაგვედგინა, რამდენად განიცდიან ქალები საქართველოში ეკონომიკურ ძალადობას, რადგან აქამდე ესე ფართომასშტაბიანი კვლევა ამ საკითხზე არ ჩატარებულა. კვლევამ გამოავლინა, რომ თითქმის ყოველი მეოთხე ქალის არის ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი და განიცდია ერთი ფორმა მაინც ეკონომიკური ავტობისა, თითქოს უკავშირდება ფინანსური ხარჯების კონტროლს, შეზღუდვას ფინანსებზე, განათლებაზე და დასაქმებაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ამბობს, რომ ეკონომიკურ ძალადობას ხშირად მიმართავენ მოძალადეები, რადგან მათთვის ეს ერთგვარი ტაქტიკაა გააკონტროლონ მსხვერპლი და მუდმივად დატონ ძალადობრივ ურთიერთობაში.
ეკონომიკური ძალადობის საშუალებით ხდება ქალების ქცევის კონტროლი, როგორც ოჯახში, ისე განქორწინების შემთხვევაში. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ეკონომიკური ძალადობა განქორწინების შემდეგაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა წყვილებში და განსაკუთრებით გამოიხატება იმაში, რომ არ ხდება ქონების გაყოფა, არ ხდება ალიმენტის გადახდა და არ ხდება ბავშვის ზრუნვის განაწილება. ეკონომიკურ ძალადობას ხელს უწყობს გავრცელებული სტერეოტიპები და სტერეოტიპული დამოკიდებულებები. ეკონომიკური ძალადობის გამო ბევრ ქალს არ შეუძლია მუშაობა, სწავლა, საკუთარი ნაშრომი
ჩვენი სახსრების განკარგვა.
საფარის კვლევაში აღნიშნულია, რომ აჭარაში მცხოვრები ქალები უკეთ აიდენტიფიცირებენ ეკონომიკური ძალადობის ფორმებს, ვიდრე კახეთში. კახეთში გამოკითხულ ქალთა 57% არ მიიჩნევს ძალადობად იმ ფაქტს, როცა ქმარი ან პარტნიორი დამოუკიდებლად იღებს ფინანსურ გადაწყვეტილებებს ოჯახში ისე, რომ არ უთანხმებს არავის. ასევე კახეთში გამოკითხული ქალების 86% არ მიიჩნევს ძალადობად იმას, რომ ქმარი უარს ამბობს ბავშვის მოვლაში დახმარებაზე. 27% ფიქრობს, რომ როცა ქმარი ხელს უშლის ცოლს განათლების მიღებაში, არ არის ძალადობა. 26% ეკონომიკურ ძალადობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ქმარი ხელს უშლის ცოლს დასაქმებაში. კვლევის თანახმად, ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებში ორჯერ უფრო ხშირია. აზერბაიჯანულ ენოვან უმცირესობებში კი ეკონომიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია სამუშაო პროცესში ხელშეშლა და მუშაობის აკრძალვა. გამოკითხული ქალების 30% ამბობს, რომ პარტნიორი მისგან დაუკითხავად იღებდა მის ფულს. 21% ამბობს, რომ ქმარმა ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენა, რომ არ ჰქონდა ფული აუცილებელი ნივთების საყიდლად. 20% კი ამბობს, რომ ქმარს არ მოსწონდა, როცა ფულს ხარჯავდა. 18% ამბობს, რომ ქმარი ხელს უშლიდა მიეღო ინფორმაცია საერთო ფინანსური ანგარიშების შესახებ. იურისტ გოგა ხატიაშვილის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში 5000-მდე შემაკავებელი ორდერია გამოცემული და ეკონომიკური ძალადობა მითითებულია მხოლოდ 50 შემთხვევაში. იურისტი ამბობს, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევები შემცირდეს.
Გაძლიერდეს ეკონომიკური ძალადობის გამოვლენის მექანიზმები და ასევე ეს მოითხო საზოგადოების ცნობიერებისა და ინფორმირებულობის ამაღლებასა და სამართალდამცავწყებების გადამზადებასაც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობის მსხვერპლთა ეკონომიკური გაძლიერება.
უფლებადამცველები ამბობენ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ოჯახში ეკონომიკური ძალადობა არ არის კრიმინალიზებული, შესაბამისად ძალადობის მსხვერპლის მიმართვის შემთხვევაში ერთადერთი რაც სამართალდამცავებს შეუძლიათ, შემაკავებელი ორდერის გამოწერა და სიტყვიერი გაფრთხილება. იურისტების ნაწილის თქმით, საჭიროა ამ კუთხით საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდეს, რომელიც შემდეგ პრაქტიკაშიც იქნება გამოყენებული.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად ცნობიერებენ საქართველოში ქალები ეკონომიკური ძალადობის ფორმებს, ზოგადად რას ნიშნავს ეკონომიკური ძალადობა და რა ფორმებით გამოიხატება ის და რა მოაქვს შედეგად ძალადობის ამ ფორმას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ლიცენზია ძალა დაკარგულად გამოუცხადა რაჭაში სამონადირეო მეურნეობას, კონკრეტულად კი კომპანია HG Capra კავკასიკაზე გაცემულ ლიცენზიაზეა საუბარი. ეს დოკუმენტი შარშან მარტში გამოიცა და ძალადაკარგულად დღეს გამოცხადდა. შეგახსენებთ, რომ რიონის ხეობის მცველები ჯერ რაჭაში, შემდეგ კი თბილისში საპროტესტო აქციებს მართავდნენ სწორედ ამ ლიცენზიის გაუქმების მოთხოვნით. მიზეზად დასახელდა ის, რომ საუბარია ლიცენზიის გაუქმებაზე, კომპანიამ არ შეასრულა ვალდებულებები, შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ. მაისში იქნა შედგენილი ლიცენზიების და ნებართვების კანონი, ისე როგორც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ითვალისწინებს გარკვეულ სამართლებრივ ქმედებებს, თუ ვალდებულებები არ სრულდება, და სწორედ ამის საფუძველზე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ლიცენზიის ძალად დაკარგულად გამოცხადების შესახებ. მანამდე, როგორც ოფიციალურ განცხადებაში ანათქვა, მის აგენტომ გამოიკვლია ფაქტობრივი გარემოებები და სწორედ მათი შეჯამების საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის ძალად დაკარგულად გამოცხადების შესახებ. კონკურენციის სააგენტომ ბათუმში გამოავლინა კვების 9 ობიექტი, რომლებსაც მენიუ ქართულ ენაზე არ ჰქონდათ. ჩამონა თვალში, რომელიც ამოწყებამ გავრცელა, დიდ წილად დასახელებულია ობიექტები, რომლის მფლობელები არიან სლავური წარმომავლობის უცხოელები. ერთითვის ვადაში მათ დაევალათ მენიუების სახელმწიფო ქართულ ენაზე შედგენა, შემდეგ უკვე ამას დაჯარიმება მოხდა. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.